Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Óla Birni Kárasyni fyrir ágæta ræðu og í henni kristallast kannski einmitt áhyggjur flestra sem að hafa áhyggjur af þessu frumvarpi og það hefur að gera með tímalengdina, vikulengdina og einmitt á þessum forsendu langar mig að ræða við háttvirtum þingmann og þá sérstaklega það sem hann nefndi undir lokræðusina sem snýri að spennunni sem á milli þessarar vikulengdar og þessar frumvars og samningssamlegu þjónur réttindi fatlaðs fólks eins og farið inn á í greinargerð Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands. Það vill svo til að ég ósammála Siðfræðistofnunar akkurat þetta atriði og ástæðan byggir meðal annars, ástæðan fyrir því að ég ósammála, byggir meðal annars á skoðun sérstaklega nefnda samlegu þjóðana, samningssamlegu þjóðana réttindi fatlaðs fólks sem hefur einmitt gagnrýnt löggjöf ríkja sem að hafa sérstætt undan þá ákvæði í sínum lögum sem að heimila þungunarrof eftir ákveðin tímarama á grundvelli fötlunar og þannig er lagaramminn okkar í dag. Og vegna þess að það verið að tala um að það sé verið að víkka út þennan tímarama að það vil ég setja það í smá samhengi fyrir háttvirtan þingmann en hvernig lögin akkurat núna. En þar hægt að framkoma þungunarrof eftir 16. viku ef að, og þetta í 10. grein núgildandi laga með leyfi forseta, einnig skal fóstureyðing leyfileg eftir 16 vikur séu mikla líkur á vansköpun, erðagöllun eða sköllun fósturs. Svona er staðan í dag, það hægt að framkoma að þungunarrof á þeim grundvelli að fóstur sé líklegt til þess að vera fatlað. Þetta það sem mér finnst vera spennan við samning samnöðu þjóðanum réttindi fatlaðsfólks. Og ef ég geti bara heyrt aðeins hvað háttirtu þingmanni finnst að það sé sérstakt ákvæði í lögunum okkar sem veitir undanþágu frá hinu almenni reglu á grundvelli þess að fóstur sé að vera að verða alvöru, sé líklegt til þess að verða fatlað og hvort að þar liggja ekki frekar spenna.
Og þá svarar ansvari háttirtu tíundi þingmanni Suðvesturkjördæmis.